उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हरे आराधे, बिकड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुरे, सुख सहज सेती कर जाते। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत, जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो शरणाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत घर चौथा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हरे अमृत पिन्ने लोहे मन प्रेम रतन राम राजे, मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना, गुरु मुख रंग चलिया। मेरा मान तन पिना जन नानक मोसक, सब जन तान तना जन नानक मोसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर, अकाल मूर्त आजुनी सह भंग प्रसाद, आसा महला पहला वारस लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे टूडे असराजा की तुने, श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। महला दूजा जे सोचन दा उगवे सुर चढ़े हजार, एते चरण हुंदे आं गुर बिन कोर अंधार। महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़, जिसने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया को नानक सो ना।
फलिए है फुलिए है बपुड़े, ती तन वेच सोआ पौड़ी, अपने आप साजियो आप ही मैं रचियो नाउ दुई कुछ साजिए। कर आसन डिठो चाओ दाता करताया, तुस दे कर है पसाओ तू जो सब से, दिल ऐसे है जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ
जिनको आओ। कर आसन डिठो जाओ कर अस निठो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे राम सो जाने जरिया जीवन मुकत सो आकी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दूतर तरिया दूतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लोक सचे आकार सचे तेरे करणे सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा कैला करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफ सची सलाह सची तेरी गुरु सचे पाशाह नानक सच ते आए न सच जो मर जमे सो कत निकट महला पहला।
वड़ी वड़ियाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ियाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ियाई जा ने चलथाओ वड़ी वड़ियाई जा ने अलाओ वड़ी वड़ियाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा पे आ नानका नकत नी जाए कीता करना सरब रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाणे कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आक ना जापई जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सचे ही सच निपड़े चुन वाख कडे जजमालिया थौन हन तूड़िया मोह काले दो जक चालिया तिरना तिरसे जिन गए हार गए ठगण वालिया।
लिखना वै
धर्म बहालिया धर्म बहालिया। हम मूर्ख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जप अनंत तरंगा मेरे संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडां रहया विस्माद नानक बुझ उपरै भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतिर कुदरत धरती खा ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਮਹਿ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋਨੋ ਹੋਈ ਪੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਗਵਾਇਆ ਪੀਣਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਹੋਏ ਬਸਮਣ ਪਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਿਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਗਿਰਦਵਾਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਹਮ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿਚ ਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਸਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿਚ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਲ ਹੈ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਅੰਗ ਲਈ ਭੁੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉਡਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸਭ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को रामदास को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को निरंजन जान्यो भगत प्रेम लेवलाय। नानक नाम निरंजन जान्यो किनी भगत प्रेम लेवलाय। ताते अंगद अंग संग पयो साय तिन शब्द सुरत की नीव रखाय। ताते अंगद अंग संग पयो साय तिन शब्द सुरत की नीव रखाय। तिन शब्द सुरत के नीम रखा। तिन शब्द सुरत के नीम रखा।
अब गुरु रामदास को मिली बड़ा। अब गुरु रामदास को मिली बड़ा।
श्रेष्ठ सकल तारण का
सोडी श्रेष्ठ सकल तारण का
सोडी श्रेष्ठ सकल तारण का।
अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई।
अकथ कथा है एक जी कश कही ना जा। गुरु अमरदास गुरु अमरदास की अकथ कथा एक जी कशक गिना जाई। सोडी सृष्ट सकल तार का सोडी सृष्ट सकल तारन का। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जा। सोडी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ा छोटी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ा गुर रामदास को मिली बड़ा गुर रामदास को मिली बड़ा
अब गुर रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई
छोटी श्रेष्ठ सकल तारन का
छोटी श्रेष्ठ सकल कारण को
छोटी श्रेष्ठ सकल तारन का
सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई
मिली बड़ा असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढ हर सज्जन लदा राम राज पंचन आया विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस गुधा रस गुधा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान विहुनी आए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़रावा झाटे पाए वे कह लोग हसै कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप चढ़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच नाम जाता किया सग जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कल मंगाए पार कोलू चरका चक्की चक थल वरोले बौतन लाटू मदानी अनगा पंखी पौद्या लैना सा सूए चाड़ पवाया जंत नानक पौद्या गणत न अंत बंदर बंद पवाए सोए पाया कीर्तन चै सब कोए नच नच हसै चलै सिरोए उड़ना जाई सिद ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ नाम तेरा निरंकार है ना लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाइए मिलुड़ चंगा अपना कर पुनो मीच सदाइए जे जरवाना पर हरे
जरवे
करेंदी आइए कोरे न परिये पाइये कोरे न परिये पाइये कोरे न परिये
पाउड़ी नाम तेरा निरंकार है न लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिस न देखा जय आ कवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीत सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दी आई है को रहना परिया पाई है को रहना परिया पाई है
अंत दसावा नित खड़ी मुझ जोग बली राम राजे हर हर नाम चिताए गुरे हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिगड़ जाए जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बन भली बनवा
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਜ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਈ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਮਤਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ
ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬਜੈ ਦੇਣੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ दीदे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़े हरा खरा बेकार एक होंदा खाए चले था उतना पे काई कार जल तल जिया पूरिया लो आया कार आया कार ओए जे आखे सु तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भक्त पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणमंत्या पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बौपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करता कारण किया
सो जाने करतार पौड़ी
जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बहरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कारे लैया हम मूर्ख कारे लैया हम मूर्ख कारे लैया
हम
मूर्ख कारे लैया नानक हर कमे हर कमे
सलोक महला पहला होम च आया होम च गया होम जमया होम च मुआ होम दिता होम च लया होम च कटिया होम च गया ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਮ ਚਸੈ ਹੋਮ ਚਰੋਵੈ ਹੋਮ ਪ੍ਰਿਆ ਅਮਿਤ ਹੋਵੈ ਹੋਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਮ ਚਮੁਰਖ ਹੋਮ ਸਣ ਮੁਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਮੈ ਕਰ ਕਰਜਨ ਸੁਪਾਇਆ ਹੋਮੈ ਬੁਜੈ ਤਾਂ ਦਰਸੁ ਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਜੈ नानक हुक्मी लिखिया लेख जिहा वेखै तिहा वेख महला
हमै एहा जात है हमै कर्म कमाहे हमै एही बंदना फिर जो नी पाहे हमै कितो उपजै किस में जाहे हमै कमै पे किस पराए हमै दीर्घ रोग है दारू पीस मागे कृपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोख है जिन सचो सच ते आयो निमंदे पै न रखियो कर सो कृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव है चढ़ सवाया
वड़ा पाया
वड़ा पाया
गुरे
अमृत पिन्नी द्वारी अमृत पुर के राम राजे जिना गुरबानी मन भाया अमृत शक शके गुर टूटे हर पाया रुके तक तके हर जान हर हर होया
हर जन हर हर होया
नानक हर एक हर एक
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला कंडावर पंडा अंड जेज उदबुजा खानी सेत जा समत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता फे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग ते जुहारी स्वते दीवान पग नाम सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख ने किया चंगिया लख पुन्ना प्रवान लख तो प्रदीथा सहयोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण मह छुट है प्राण लख स्तुति लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन कर तय करना किया लिखे आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी
साहिब एक जिन सचो सच वरताया जिस तू देश मिले सच का तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
बहुते फेर पए किरपन को अब केश कृपा की जय बहुते फेर पए किरपन को अब केश कृपा की जय ओ दयाल दर्शन देवो अपना दर्शन देवो अपना ऐसी बख्श करी दे बहुते फेर पए कीर्तन को अब केश कृपा की ਨਾਮ ਭੀਖਕ ਤੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹਮ ਭੀਖਕ ਤੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਉਹ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਉਹ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਲ ਕੋ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਕੀਜੈ
ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਅਬ ਕਿਸ
ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ
ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ
ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਬਲਿਹਾਰੈ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਵੋ ਕਰਨ ਕਰ ਸਭਨ ਕਾ ਗੋ अवरना दूजा कोई अवर ना दूजा कोई पंडित नानक परम पाठ खुले गुर प्रसादी जानिया पंडित नानक परम पाठ खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सो मन मानिया सच लिव लागी है पीतर सतगुर सो मन मानिया सतगुर सो मान मानिया सतगुर सो मान मानिया बहुते फेर पाए किरपन को अब केश कृपा की जय बहुते फेर पाए किरपन को अब केश कृपा की जय ओ दयाल दर्शन देहो अपना दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय बहुते फेर पाए कृपा को अब किस कृपा की जय अब किस कृपा की जय अब किस कृपा कृपा अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सचा शाह है सिख दे हर रासे धन धन बनजारा बनज है गुर साहसे जन नानक तुर तिन पाया जिन तुर लिखत ले लाट लिखा से
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खा पड़िया जेते बरस बरस पड़िया जेते मार पड़िया जेती आर जाओ पड़िया है जेते सास नानक लेता एक गल और हो मैं चकना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तो कड़िया बहु तीर्च पव्या ते तो लव्या बहु पेकिया दी दुख दिया शोवे जिया अपना किया आनना खाया साथ गुवाया बहुत कुपाया दूजा पहाया बस्तर न पैरे अनस्कारे मोन बिगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पागो पेता अपना किया कमाना अलमल खाई श्री छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नाम किस थाए न पाई रह बिबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुरु भेटे सुख माए ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੈਨੇ ਕੇਵਲ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਿਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਣੀ ਤਾਉਂਦੇ, ਕਮਲਾ ਬੁਝਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਈਂਦੇ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾਲੀ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈਸੇ ਆਏ
ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਕਾਮਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਨ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਨ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾਏਂਦੇ, ਆਉਂ ਢਾਡੀ ਕਾਲੀ ਉਜਾਤ ਹੋਰ ਉਤਮਜਾ ਸਦਾਈਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਦਰਾ ਧਿਆਏਂਦੇ,
ਸਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ, ਪਾਵੇ ਭਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ,
ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਕਾਰਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹੁਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਲਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਣ ਜੀ ਤਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ,
ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਰ ਸੱਚੇ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ,
ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ,
ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵਿਓ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ,
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਕੁਲ ਦਾਨ ਕਰੇ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਵੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ,
ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ,
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਜਿਨ ਸੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ,
ਪੌੜੀ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਐ,
ਬੁਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਪ ਜਾਈਐ,
ਪਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਐ,
ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਐ,
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾ।
ਤਲੀ ਖਾਕ ਜਮੇ ਲੈ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਐ, ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ, ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਪਾਈ ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਕਮਾਈਐ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ,
ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੁ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਆਸ ਆਧਾਰ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ
ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਬਦਲੈ ਗਏ ਅਬ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਉਹ ਦਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਹਿ ਬਾਹਰਾ ਹੋਰੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਪੜਾਈਐ ਸਰਨ ਪਹੁਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪੱਤੀ ਜਰ ਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨਿਵਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੈ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਹੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੈ ਵਾਧਾ ਗਾਵੈ ਜੁਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਪਣ ਸਿੱਖ ਮਤੁਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਦੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੁਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੇ ਖਸਮ ਤਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇ ਕੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਭ ਸਮਾਇਆ ਸਚ
ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਹਮ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨਕਰਾ ਹਾਰੀ ਲਾਜ ਰਖਾਏ
ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਅੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾਲ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਪਰ ਭੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ
ਜੋ ਸ਼ਬਦੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਸ਼ਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਕੁ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ
ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਕੌੜੀ ਭੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾ ਤਾਇਓ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰੀ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਔੜੀ ਬੜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੇ ਕੱਲ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉਮੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਭ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਭ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਈ
ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ
ਕੋਈ ਆਣ
ਮਿਲਾਵੇ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ
ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਤਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਦੀ
ਦੁ
दुख भी तुझे ते आई जे भुख दे तायत ही राजा दुख विच सुख मनाई जे भुख दे तायत ही राजा
दुख विच सुख मनाई
तिस पे आप विचाई तिस पे आप विचाई
कोई आन मिलावे
मेरा प्रीतम प्यारा
कोई आन मिलावे
मेरा प्रीतम प्यारा सुख दे ता तुझ है अरादी दुख भी तुझे ते आई जे सुख दे ता जे सुख दे ता तुझ है अरादी दुख भी तुझे ते आई जे भुख देता इत गिरा जा दुख विच सुख मना तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी टोवा पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाई जो दिवे सो खाई तिस पे आप विचाई हाँ तिस पे आप विचाई
कोई आने
तम प्यारा
कोई आन मिलावे
मेरा प्रीतम प्यारा नानक गरीब टह पया द्वारे नानक गरीब टह पया द्वारे हर मेल ले हो वड़ियाई हर मेल ले हो वड़ियाई बस पे आप बेचाए इस पे आप बेचाए
कोई आने
मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
कोई आने मिलावे
मेरा प्रीतम प्यारा इस पे आप बेचाई हो
इस पे आप बेचाई
दर्शन हर देखन कहताई
दर्शन हर देखन कहताई
दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो वन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत बहुते फेर पे किरपन को अब किस कृपा की जय ओ दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे
आप बेचाई
कोई
हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे आप बेचाई
हाँ तिस पे
आप बेचाई
कोई आने
मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा आने मिलावे मेरा प्रीतम दर्शन हर देखन कहताए हर देखन कहताए देखन कहताए कोई आने मिलावे मेरा प्रीतम
सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
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 सत नाम नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सत नाम श्री वाहे वाहे गुरु जी का खालसा
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕਾ ਤੂੰ ਏਕਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਪਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਡਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਥਮ ਥਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਨੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓਪਤ ਪਰ ਲਓ ਏਕਾ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਡਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਡਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ।
ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਬਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੇ ਆਪ ਹੈ ਨਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾਹੀ मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल 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 सद बलिहार
सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जानं कौन उपमान दे बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो पयो लख अपार दयो अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां के बल 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 साध बलहार
निरंकार आकार अशल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो
सत सत हर सत सत सते सत पाणिए दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जिहर सन चाख्यो तेह जन तिपत अघाए जेठा कर सो प्रसन्न पयो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
सच सबादी बाण सच सच्चे पह तरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नहो पवै अमुलो जेह किरपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बहुण फिर जोन ना आए
कवन जो कौन ज्ञान ध्यान कौन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधिक ते तेज कौर तिर कीम न परिये ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अगहो कहो नहीं जाए पूर सरबरो समाए जे काटे सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते
प्रभ दातो दातार ਪਰਿਉ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹ ਲਖ ਪੌਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਧ ਕਹਿਤ ਮਾਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹੀ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੂ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਚ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇ ਮਾਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਅੰਨ ਪਉ ਨੇ ਜ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ।
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਹਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ।
ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ਸੁਦਾਮਾ ਅਪਦਾਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤਹ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਘਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਭੰਦਾ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਤ੍ਰਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪੋ ਮਨ ਤੁਮ ਮਲੇ ਆਗਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਵੈਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ।
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ हमें अब गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सोत दारा सेव प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरनाई
सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसम नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नंद सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नंद सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जात सरी महला पंजवा घर दूजा शंता ओंकार सतगुर प्रसाद सलो अगम अपार प्रभ कथन न जाय अकथ नानक प्रभ शरणागति राखण कौ समरथ ऊचा आगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखण का समरथ शंता ज्यों जानह त्यों राखा हर प्रभ तेरा के ते गणा असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खद शेरे नत प्रात साद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ पर सादी कुलिया लूक करत बिकार बिखरी प्रभ निरहूते निर्या बिनवंत नानक दया तारह का पाव जल शेरिया सलोका नर्तन बवा शंख गणा ऊंचा प्रभ का नाव नानक की बेनंतिया मिला न थावे था शंता दूसरा नहीं था का पह जाइया आठ पहर कर जोड़ा सो प्रभ त्याइया ताई सो प्रभ सदा अपना मन है किंदया पाइया ताज मान मोह विकार दूजा एक स्यों ले बलाइया अरप मान तान प्रभु आगा आप सगल मिटाइया बनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइया श्लोका रीमान ताको त्याइया सब विद जाका हाथ राम नाम धन संचिया नानक निबह साथ शंता साथी अड़ा प्रभ का दूसर नाही को थान थनंतर आप जाल थाल पूरस जाल थाल मही अल पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गौण ताके क्या गनी भज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना आन नाही को बिनवंत नानक दया धार तिस प्राप्त नाम हो सलोका चित जे चित सो मैं पाया नानक नाम त्याय सुख सबाया शंता अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे कलवखा बुझे तपत अगानिया गाय पुजा लीने दया कीने अपने कर मानिया। लै अंक लाए हर मिलाए, जनम मरण दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी, मेला लीने एक बले। लै अंक लाए हर मिलाए, जनम मरण दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी, मेल लीने एक पले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री महला पंजवा, घर दूजा संत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक उच्चा अगम अपार प्रभ, कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति, राखण का समर्थ।
आसा महला चौथा, जिनमस्तक तोर हर लिखिया, तिन सतगुर मिलिया। राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया, ज्ञान कट बलिया। हर लड़ा रतन पगार तो फिर बौड़ न चलिया, जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया, हर मिलिया।
श्लोक महला पहला, नानक मेर शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत चुगरा संतोख का धर्म गर्थवा हो, त्रितै रजतै का जोर गर्थवा हो, दुआ प्रतपै का सत अगर्थवा हो, कल जुरदन का कूड़ गर्थवा हो। महला पहला।
शाम कैस तुम्र स्वामी, सच में अच्छे सच रहे, सबको सच समा वैरी कह रहा, भरपूर राम नाम देवा मैं सूर, नाई ले प्रचित जाए, नानक तो मोखंतर पाए, जुज मैं जोर चली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया, काल में वेद थर्बन हुआ, नाओ खुदाई अलह भया, नील बत्र लै कपड़े पैरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणा तिन चार विचार, पाओ भगत करनी सदाए, तो नानक मुखंतर पाए, पौड़ी सतगुरु विटवारिया, जित मिलिया कसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हें तेरी जगत निहालिया, कसम छोड़ तुझे लगे डूबे, सेवन जा रहा सतगुरु है बैठा मिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु बेटो आ रहे हैं जित मिले अंक समा लिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन त्रिने श्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजा लगे डुबे सिमन जा रहा सतगुरु है बहुत है विरले कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन बतै हर नाम बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखनो फिर जन्म है नानक हर पाए
सलोक मोहला पहला सिमल रुखसरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे अवैस कर जाए निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवै पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत सब को नी मैं आपको पर को नी मैं ना कोए तर तराजू तो लिए निवे सो गौरा हो अपराधी दुणा नि मैं जो हंता मिर्गा है चीतन वायक क्या थी है जर देख दे जाहे महला पहला
पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समादन मुख झूठ बिलकुखन सारन रैपाल त्रिहाल विचारन गल माला तिलक ललाटन धोए धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकट नेचो कर्म कौ नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना सड दुनिया अंदर जावना
मंदा चंगा अपना
आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पांदे रा पीड़े अगे जावना
नंगा दोजख चलिया
कर दिले खरा डरावना कर औगन पछोतावना कर औगन पछोतावना तू हर तेरा सब को सब तुद पाए राम राजे किस बात किस ऐद किस नाही सब चले
तलाए
जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो मन पाए नानक सतगुरु पेटिया हार नाम राए
सलोक महला पहला दया कपास संतोष उजत गंडी सतवट ए जने उजी काही दा पांडे खत ना टुटे ना मन लगे ना ओ जल न जाए तन समान नानका जोगल चले पाए चौकड़ मूल अनाया वै चौके पाया सिखा कां चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थिया ओ मौ चढ़ पिया विथका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पैना मियां राज नस जी नाल तक पौ कती है बामन वटे आए कोई बकरा न खाया सबको आखे पाए कोई पुराना सुटिया पीपी पाई है होर नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर महला पहला
तक ना इंद्री तक
ना मने पत उपजे सालाई सच सूत अंदर गए अंदर पाई है तक ना कूट सपूत महला पहला तक ना इंद्री तक ना नारी पलके थुक वैमनित दाढ़ी तक ना पैरी तक ना हथी तक ना जीवा तक ना अखी वे तगाया पिवत है वट तागे अवरा कत है ले पाड़ करे व्याहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका ए विडान मन अंधा ना हो सो जान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तसाई कर कराए सी सो सबक सेवा करे
जिसनो
हुक्म मनाए सी हुक्म न्या हुआ प्रमाण आकस में का मैल पाए सी कसम पावे सो करे मनु चिंदया सो पल पाए सी ता दरगे
पैदा जाए सी
पैदा जाए सी
कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया होवे प्रमाण तक खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मन चंदिया सो फल पाए सी तां दरगे पैदा जाए सी तां दरगे पैदा जाए सी
तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे राज गुर रामदास एहो जनक राज एहो जनक राज गुर रामदास एहो जनक राज तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे एहो जनक राज गुर रामदास एहो जनक राज एहो जनक राज गुर रामदास एहो जनक जनक सोए जिन जाने उन मन रथ तरिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे सत संतोख
समाचरे
अपना सर पर अपना सर पर तुझ ही बन आवे
तुझ ही बन आवे
तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे
एहो जनक राज गुर रामदास एहो जनक राज एहो जनक राज गुर रामदास एहो जनक राज
कथा अमरापुरी अकथ कथा
अमरापुरी
जिसते सोपा जिस दे सुपावे। एहो जनक राज गुरु रामदास, एहो जनक राज गुरु रामदास, तुझ ही बनावे।
एहो जनक राज गुरु रामदास, एहो जनक राज, एहो जनक राज गुरु रामदास, एहो जनक राज,
तुझ ही बनावे, तुझ ही बनावे, बनावे।
एहो जनक राज गुरु रामदास, एहो जनक राज, एहो जनक राज गुरु रामदास, एहो जनक राज, एहो जनक राज,
एहो जनक राज गुरु रामदास। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार, सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया,
सतगुरु का पाया तेज सेती मन विधिया बगाया,
राग रतन परवार परिया शब्द गावने आया,
शब्द होता गावो हरी तेरा मन जने बसाया,
सात गुरु मैं पाया,
हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले,
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना,
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना,
नागला समरथ स्वामी सो मनो विसारे,
हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले,
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे,
काका तेरे सब किश है जिस दे सुपावे,
सदा सिफत सला तेरी नाम मन सावे,
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे,
कह नानक
साचे साहेब क्या नहीं करते रे,
साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया,
शांत सुख मन आए वसे आज ने सब जाया,
राग गुरबान किता गुरु विट हो जिसने वडियाया,
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार,
साचा नाम मेरा आधार वाजे,
पंचवत पाग
घर तो पाग शब्द वाजे, कलाजित कर तारिया,
पंचूत गवास कीते काल कंठ कुमारिया,
और कर्म पाया तू जिन को से नाम हर कह लागे,
कह नानक बैज गुहवा कित कर अनहद वाजे,
अनहद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे,
पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे,
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी,
संत साजन वे सर से पूरे गुर से जाने,
सुनते पुनित कहते पवित सतगुर दया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनवद तूरे, आनंद सुनो वड पागी हो, वड पागी हो, वड पागी हो।
बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय,
ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੋ ਨਿਧਿਆ ਬਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾਉ ਅਤੁਲ ਤੂੰ
ਅਟਲ ਅਥਾਉ ਅਤੁਲ ਤੂੰ
ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ
ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ
ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ
ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋ
ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
तन सो तेरा थान तन सो तेरा थान है तन सो तेरा थान है सच तेरा ऐस कारिया डिठे सबे थाव नहीं तुझ जेहिया बदहो पुरख बिदाते ताकू सोहिया वसदी सगने अपार अनूप रामदास पुर हरहा नानक कस मल जाए नाय रामदास सर संतो रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुल तरावे उधार हुआ है जी का मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सर तीर्थ नाए रामदास रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल हुए करिश नाना गुरपुरे कीने दाना गुरपुरे कीने दाना गुरपुरे कीने दाना तन सो तेरा थान है
तन सो तेरा थान है
सच तेरा बैस कारिया सच तेरा बैस कारिया नानक तू लेना तू है
नानक तू लेना तू है
गुरे अमर तू विचारिया गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन सदारिया गुर डिठा मन सदा
तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर
जिन सिरिया तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया
तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर रामदास गुर
रामदास कोई गावे कोई गावे कोई गावे रघुनाथ रागी नदी पात कर नहीं हर हर की जय राम राजे
हर हर की जय राम राजे
जिन अंतर कपट विकार है
जिन
रोए क्या कीजे।
हरे करता सब किस जानदा, फिर लोग हाथ दीजे।
जन नानक गुरमुख हिरदा सुद है, हर भगत हर लीजे।
श्लोक महला पहला, गो ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाती टिका तय जप माली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पड़क दे बसंजुत्र का भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम लया जाए तरंदा। महला पहला
मानस खाने करे निवाज, श्री भगायन तिन गल ताग। तिन कर बमन पूरे नाद, उना पे आवे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल कर है आहार। शर्म तर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। मथे टिका तेड़ तोती का खाई, हसुरी जगत का साई। नील बस्त्र पैरो है प्रवान, मलेशतान ले पूज है प्राण। अपा क्या का कुठा बकरा खाना, चौंके ऊपर किसे ना जाना। देखा चौका कड़ी कार, ऊपर आए बैठे कूड़े यार। मत पिटे वे मत पिटे, एव अन असाडा फिटे। तन पिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन। कौ नानक सच त्याई है, सोचो होवे ता सच पाई है। पौड़ी चिते अंदर सब को एक नदरी, एट चलाइंदा आपे देवड़े आईया।
आपे ही कर्म कराइंदा वड़ो वड़ो वड़े दनी।
सिर सिर तंदे लाइंदा नरु पट्टी दे करे। सुल्ताना काहो कराइंदा, धर्म ने
पिकना पाइंदा
पिकना पाए।
पौड़ी जितेंद्र साहब को वेख नगरी हेठ चलाइंदा, आपे देवड़िया पे कर्म कराइंदा। बड़ो बड़ा उम्मीदनी सिर सिर धंधे लाइंदा, नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा। दर मंगन भिख ना पाइंदा, दर मंगन भिख ना पाइंदा।
असा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है। तेतन सुगड़ से आने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे। दिखरे हर पाने हर संता नोहर जाने। हर मान वाले जन नानक नाम दिबान है। हर तान सिताने
सलोक महला पहला। जे मुह का कर्म है कर्म पितरी दे, अगर सियाणिये पितरी चोर करे। वडिये दलाल के मुतबिये करे, नानक गैसो मेल है। जे कट्टे खाले दे महला फैला,
ज्यों जोरु सरनामणी आवे वारो वार। जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। सुचे ना आखिए बैंज पिंडा तुए, सुचे सी नानका जिन मन वस्या। सोए पौड़ी तुरे पलाने पाने, हर रंगी हर मसवार कुटे मनवाड़िया। लाए बैठे कर पसारिया, तीज कर मन पावे। हर बूजन नागी घारिया, कर पमाई सिखाए। देख मेलत मरण विसारे, जरे आई जोबन हारिया, जोबन हारिया, जोबन हारिया।
पौड़ी तुरे पलाने पाण वे गहरंगी सवारिया। ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣਾ ਹੀ ਹਰ ਖਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮੈ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਲਤ ਮਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਕਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਤਿਨ ਹਰ ਬੁਝ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਣ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰਕੀਏ ਸੁਤ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਤੇ ਮਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤ ਕਪੂੜ ਅਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬਦਿਆ ਜਾਮਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਕੁਮੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਜਿਕ ਸੰਭਾਏ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕਮਸਤ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਅਸਤ ਖਾਦਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਹਰ ਪੁੰਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਚੇ ਆਪੋ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲਗਾ ਪੰਥ ਲੋਕ ਪਤੀ ਜਾਇ ਸਟਿਆ ਇਸਤੇਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ
जित मुख नाम न उचरै बिना व्यर्थ काहे नानक एवे जानी है तुका पाए महला पहला
पंड जमी है पंड जमी है पंड मंगन व्या हो पंडो होवै दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंडो वै बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बारा एको सचा सोए जित मुख सदा सलाई है पगरती चार नानक ते मुख उजले तित सचे दरबार कोल सपुआ के अपना जिस नाही सोचुन कड़ी है किता आपो अपना आपे ही लेखा सटिए जरन नाई ऐत जग कांकारे ते गर्भ हंडी है मंदा किसन आखी है पड़े अखरे एहो बुद्धी है मूर्ख है नाल ना लुटिए नाल ना
मूर्ख है नाल ना लुजी है मूर्ख है नाल ना लुजी है
संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया सतगुर काक लिया मोहे पापी पड़दा सतगुर काक लिया पड़दा मोहे पापी पड़दा अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विदाते अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विदाते पूर्ण पुरख विदाते ओ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ
ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ
ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ
कौन कहे तू कद का
उस्त कैन ना जाए तुम्हारी कैन ना जाए तुम्हारी कहन ना कहन न जाए तुम्हारी कहन न जाए तुम्हारी उस्त कहन न जाए तुम्हारी
कौन कहे तू कद का
नानक दास काके बलिहारी मिले नाम हर निमका नानक दास काके बलिहारी
मिले नाम हर निमका
मिले नाम हर निमका मिले नाम हर
निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया
निर्गुण राख लिया संतन का सदका
संतन का सदका
संतन का सदका
संतन का सदका निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया
निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण राख लिया निर्गुण ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ
ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਆਖੀਏ
ਫਿੱਕਾ
ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਏ ਮੁਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ दरबार को कृष्ण मंगा जबै देता काए दीवाने को कलम कामा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुट है नानका ज्यों तेल पौड़ी आपे ही करना भले आपे ही तारी है देख कितना अपना
तर कती पक्की सारी है जो आया तो चलती
सब कोई आई वाली है जिसके भी प्राण है क्यों साहेब मनोविसारी है अपना थी अपना आपे ही आज सवारी है
पौड़ी आपे ही करना क्यों कले आपे ही धारी है देखा कि अपना दर्ग जीवक ही सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है के सब मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
असा महला चौथा जिन्ना भेट मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम रड़ावे राम किस की तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरा जन नानक को हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लग जाए नानक शिकांडिये सजरे जमाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशिक ए ना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कूड़ियां थाए न पकाई पाए पौड़ी जिसवे सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिया जी किता पाइए अपना साकार बुरी क्यों कालिए मंदा मुल की कई दे लमी नजर निहालिया जो सब नाला हारी है देवे
पाता कालिए
किचलाए
ऊपर कालिए
ऊपर कालिए
ऊपर कालिए
जिसे भी है सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिया जित किता पाइए अपना सकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न की चाहिए दिल में नजर निहाली है जो साहिब नाल नहारी है ते वेहा पासा ढाली है किछ लाहे ऊपर काली है किछ लाहे ऊपर काली
है गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर विघ्न ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया जिन पूजै सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर मिटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गरवाद गला करे कनेरियां कसना पाए साद आप गवाए सेवा करे ताक पाए मान नानक लगत मिले लगा सो परवान महला
जो जी हो सो गए मौका कया वाओ बीजा बिख मंगा अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती एक दिन आया वैरास जे आ जाने ते ओवरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सिति हुकम ना चले कई बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे ਨਾਨਕ ਸਿਤ੍ਰਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸੀ ਵਾੜਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਖਾਓ ਨਾ ਪਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਓਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਨਾਸ ਕੇ ਰਾਸ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਮ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਓ ਵਜੋ ਪਿੰਡੂ ਨਾ ਖਾਏ ਕਿਸਮੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ
ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਮਚਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚਲੇ ਕਸਮੈ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਨਗਲੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਤਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਗਲਾ ਮੋਹਮ ਭਣ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਸ ਕਹੀਆ ਸਾਬਾ ਨਾਨ ਹੁਕਮ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ
ਜਲੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਰਕਨ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇ ਕੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤਕ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਪੁਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤੋ ਕਸੂ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਲਕੜੀ ਕਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਦਿਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਵਾਰ ਆਪਰਾਇ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਰਾਇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕੀ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਹਮਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਇ ਕਰੇ ਆਪ ਹਮ ਕਿਸ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਬੋਰੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਿਸਾਰਿਓ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਿਸਾਰਿਓ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ
ਸੇ ਜਰਮਤ ਨੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ
ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਕਾਸਰੋ ਕਹੋਰੇ ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋ ਰੇ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ
ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ
ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋ ਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਵੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੇ ਬਿਰਗ ਜਰੋ ਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ
ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ
ਦੇਵਰ ਕੇ ਬਿਰਗ ਜਰੋ ਮਤਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪਾਈ ਕੇ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ
ਜਗਰਤ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਆਇਆ ਸਭ ਜਾਗ ਬਾਂਧਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ
ਸਭ ਜਾਗ ਬਾਂਧਿਆ
ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਿਨ ਵਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ
ਕਿਨ ਵਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ
ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਰਿਓ
ਬੌਰੀ ਮੇਰੀ
ਬਿਸਾਰਿਓ
ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪਿਰਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖ ਤਾ ਪੁਥਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਆਪ ਸਖਸ਼ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖਤਾ ਨਗਰੀ ਲੈ ਜੀਆ ਤਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਪਾਵਣੀ ਪਰ ਛੋਟੀ ਤੈਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹਿਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੁਕਰਤਾ ਕਦ ਨੀਂਦ ਜੀਆ ਸੁਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਖ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਦਿਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਦ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨੇਚਰ ਚੋਰ ਸ਼ਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੁਰਾਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਮ ਸਤ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਵੱਡਿਓ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤ ਬਾਰ ਅੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤ ਬਾਰ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰੁਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਚਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਭਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਜਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਅਈਆ ਗੁਰੇ ਅਈਆ ਵਚੇ ਧਰਮਾਜੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ
ਸਖਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਨੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।